Rīgā par vairāk nekā 7 miljoniem eiro līdz šā gada rudenim plāno labiekārtot ar šādu mērķi uzvaras parku, kur pērn nojauca par padomju okupāciju liecinošo pieminekli. Labiekārtošanas projekts izmaksās par vismaz 1,5 miljonu eiro vairāk nekā sākotnēji plānots. Lai mērķi īstenotu, pašvaldība grasās no valsts aizņemties 6 miljonus eiro. To šodien lemts domes sēdē. Vairāk Viktora Damīdova ierakstā.
Smilšu kaudzi un sakrautas betona konstrukcijas. Norobežotajā uzvaras parkā, kur agrāk atradās Baltijā lielākais padomju piemineklis, šorīt valdīja klusums. Nebija pamanāma neviena būvnieka tehnikas vienība, arī paši strādnieki nebija manīti. Parkā uzrunātie cilvēki rosību jau sen nesot redzējuši.
Tagad pēdējās nedēļas ir klusums, vispār nekas nav manīts. Pirms tam tur bija tad liela kaudze, liekas, ka tā ir aizvērta cieta. Kaut kas ir aizrakts, bet pēdējās nedēļas ne. Pirms tam bija diezgan daudz. Visu laiku tur bija, nezinu, viena, divas mašīnas, bet nu, kaut kāda neliela kustība notika. Es nezinu, kad tur kaut kas beigsies. Nojauts ātri, tas ir forši, bet nu, tā kā varēja izdomāt, kā labi iekārtot laicīgāk.
Jūs domājat, ka vienu dienu būvnieks atbrauks pastrādāt un pēc tam klusums? Visu laiku ir klusums. Viņi aizvāca kaut kādus atkritumus un tā tie te stāv. Kaut kad jau novāks, par to es nešaubos. Tagad tā tad nav naudas, lai tos aizvestu.
Nojaus muka, viņš tā stāv, tās nepabeigts, bet baigi man netrāca.
Ko jūs varbūt gribētu šeit redzēt kādas aktivitātes vai kaut kas tāds?
Es nezinu, vienkārši, lai ir zaļš parks un lai nav žilgs apkārt.
Ja taisīs parku, labprāt. Nu, vismaz, nu, būs skaista vieta. Nu, labi, kas te notiek, tas tā kā bija, nekas savādāks jau nebūs, var pateikt. Jā. Bet, nu, cerēsim, ka būs labāk.
Vairāk nekā 1,5 miljonu eiro vērto demontāžu pašvaldība apņemas pabeigt līdz mēneša beigām. Paralēli tam Rīga gatavojas sākt vērienīgu projektu. Tas dalīsies divos posmos. Pirmajā veidos parka ainavisko daļu 9 hektāru platībā. Parkā ierīkos ūdens tilpi, izbūvēs slēpošanas un skrituļošanas celiņu. Bērniem izveidos batutus, šūpoles un smilšu kasti, savukārt pieaugušajiem galda tenisa un dambretes galdus. Būs arī skateboarda trase. Sākotnējos 6 miljonu eiro vietā projekts Rīgai izmaksās teju 7,7 miljonus. Lielāko summu, jeb 6 miljonus eiro, Rīga grasās aizņemties no valsts. Tā šodien nolēma domes sēdē nosakot, ka naudu atmaksās 20 gadu laikā. Vienīgais, kas sēdē nolēma izteikties, bija deputāts Ivars Drulle no Par progresīvajiem.
Šī vieta pieder mums daudziem, tā pieder gan Āgenskalna apkaimei, tā pieder māmiņām. Tā pieder bērniem, tā pieder skituļotājiem, tā pieder latviešiem, krieviem. Šai vietai ir jāvieno mūs, un šī vieta ir jāveido kā tāda satikšanās ar mūsu radītāju, ar mūsu dabu. Šī vieta ir kā satikšanās ar ekosistēmām, kas veidosies uz nojauktās pagātnes pleciem. Un tā būs vislabākā terapija.
Sakopt teritoriju Rīga apņemas līdz šī gada lāčplēša dienai. Ar to labiekārtojuma darbus nav plānots beigt. Jau nākamajā gadā pašvaldība ķeršoties klāt pie projekta otrās kārtas, kas maksāšot vēl pāris miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.